Fader Joe Borsin jgħal minn il program Tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna. Għedin, flimkien ma' l-professor, pero għattaw għek n-diskutu l-izviluppi li sar fil-qasam ekonomiku, soċjali, trade unionistiku, politiku, ecc. Għabbażi, kif ta' puntom ta' riċerka tiegħu publikata fil-kotba Fortress Colony the Final Act 1945-1964 għedin fit-tielet volum. Nsellim l-ġo.
Nsellim l-ġo u s-semieta.
Laħda bħabna għet nitkellmu fuq il-ġenru, kħedġi kien għaddeja minn ċertu periodu ta' turbulanza jew inkwiet se jaħlum imqan għalħan zaw din il-kelma.
Iktar naħseb eżatt.
Tiftaq minn u anki fuq ir-rol ta' Joe Tarkins Valisa qed ikun fuq ix-xena u minn dan iż-żmien imqan għal isom l-affarijiet bdew jiġu ftit iktar anormal. Forsi tispjegalna kif?
Annormal ġo, speċjalment fis-sens ta' l-Union bdiet tissaħħaħ iktar u anki n-numri tal-membri reġgħu bdew jiżdiedu wara perjodu fej fil-fatt kienu naqsu. Naraw l-attak Kingswell jipprova fl-ewwel sena tiegħu bħala Segretarju Ġenerali jikkumbatti żewġ affarijiet. Waħda organizzazzjoni aħjar fih dan l-Union u l-oħra jipprova jiġġieled l-unemployment. Ma din kellek oħra biex ngħidlek ukoll involuta element ieħor u dak kien biex itejjeb il-livell tal-pagi u s-salarji speċjalment fil-settur privat mhux biss mal-gvernu mas-servizzi.
Kellu programm vast.
Vast ħafna.
Kemm intern u kemm fuq naħa
l-Unjoni. U bada jaħdem fuq saġġara inti jekk inti speċjalment fejn daħlu l-industriji privati, il-ftit kbar li kienaw biex minnhom kienux.
Toddu fuq
saħan kemm l-industri mhux bifos industrija manifattura, per eżempju, kellek il-cable and wireless. Kien tħaddem ċertu numru ta' nies, ma kienx industrija fis-sens kif qed nitkellmu.
Għax dak iż-żmien kienet privata.
Eżatt, kellek per eżempju l-BP taħdem għaw Malta, dat-tip li qed nitkellmu hekk. Dana ovvjament kemm reżistenza minn naħa tal-privat biex dana iżid il-pagi and so on, u nibda naraw ukoll sensiela ta' strikes organizzati mill-ġewwa kazzjoni. Issa, ir-reazzjoni li kellek, speċjalment mill-gazzetti bħalma kienu Times of Malta, per eżempju, kienet li għal wara din hija prova ċara li mindu laħaq ġewwa Tarkins u pas-Segretarju Ġenerali il-Union intefa' tiżjed li naħa taxxellug, lurch to the left, kif kienet tissejħi l-Times of Malta. Fil-fatt dan ma kienx veru. U dawna ma kienux qed jagħtu każ ta' tliet affarijiet li naħseb kienu importanti biex aħna nagħmlu bilanċ ta' xi
ħaġa.
L-ewwel ħaġa il-filosofija ta' Attar Kingswell bħala trade unionista. U ma kienx bniedem li jemmen fl-strikes. U kien bniedem li jemmen fit-teddida tal-strike. Infatti u l-dak tiegħu kien li l-strike huwa arma importanti ħafna sakemm tedded bih. Appena inti
għamiltu, tatwaħ, ma għandek il-problemi.
Għandek problemi kbar. Ħabba l-fatt li il-maġġor parti tal-ħaddiema ma jifilhux u dubla pagi, tajjeb, ikun hemm pressjoni kbira fuq il-Union biex tipprova tgħinhom tipprovdihom anki b'xi strike benefits u x'naf jien li l-finanzi tal-Union ma tantx kienu jifilħu qas f'dak ir-rigward. U allura prattikament mit-tieni tal-ġurnata li jkun beda l-strike il-Union tibda ssipruha taħt pressjoni kbira
anke mill-membri
tagħha biex tirranġa. Tajjeb? U tittipgħu tirranġa mingħajr ma titlef għallep uġbejna kif ngħidu għax inkella jekk tagħmel hekk ma jkollix effett jaqas f'deddi tiegħu.
Mbagħad meta tkun qed tipprova tirranġa l-pożizzjoni ta' djuf hija iktar diffiċli.
Għalhekk huwa hekk jista' jkun kien jevitaħ. Meta ma jistax hemm mod ieħor imbagħad ikollok tagħmel hekk. It-tieni ħaġa kienet il-fatt li s-sezzjonijiet fih dan il-Jerarchies Union kienu igawdu indipendenza kbira. Iġifieri, biex sezzjoni tajja strike fil-naħa tagħha, ma kienx hemm bżonn
il-Segretarju
Ġenerali jew il-Kunsill. Dina kienet anzi kienet tajta u bad titlob il-Kunsill biex jgħinha biex jissapportja. Dik dikha kienet ħaġa oħra. U min kienet imexxi sezzjoni differenti tal-Union kellhom livelli differenti biex ngħidlek ta' militanza. vrudi dik oħra. Barra minn hekk, kien hemm ukoll li percentaġġ sostanzjali tal-membri tal-Union kienu qegħdin kienu jaħdmu f'areas li kienu l-iktar sensittivi f'dak iż-żminijiet bħalma kien it-tarza. Allora hemmhekk fejn kien hemm problemi kbar u anki problemi ta' kif isir l-aġġustament ma' Baileys, il-mod kif qed jaħdem Baileys, bil-fors kien se jkollok chances kbar ta' clashes.
Mumet, punti joħonna, serġoħlu forsi għuħet li teħisi. Għaw Malta konna fi situazzjoni, għajd li jekkux korret jowle, li għandek Maltin impiegati ma' servizzi b'livell ta' paga.
Sew.
Li jekk mi jisir zbal tal-gvern kien għati provaw siru bħalom, jow
jorbu li. Għafna kazi, sa' da' zmin kienu kważi laħħu.
U innis li jaħdmu mal-privat. Maltin ukoll? Jaħdmu s-sijat bħalom ukoll, imma jitħalsu għafni nqas. Allura, nifhem li wieħed jgħid irritnolli l-livell ta' dawk li qegħdin inqas.
Ma jien ma naħsibx li kienu ma kienx ġustifikati il-claims li qegħed tagħmel. Juni, però niżviluppa l-aħħar punt li kont qed nagħmel. Barra l-fant li kellek dal-problemi fit-tarzna, kellek il-fatt ieħor importanti ħafna li l-maġġor parti tal-ħaddiema tat-tarzna l-ewwel lealtà tagħhom kienet lej il-Malta Liberal Party mhux li American Union. Avolja i titaqbis għall-interessi tagħhom, imma dawn ħafna minnhom kienu jemmnu li l-partit jista' jiddefendi huma jagħmel union. Li fil-fatt ma kienx il-każ.
Allura is-sitwazzjoni il-pożizzjoni tagħhom kienet iktar diffiċli.
Iktar ħafna żjed diffiċli. Tajjeb. Issa, meta kien għadu assistent ġenerali tal-American Union, għattar Kingsway kien ingħata l-inkarigu biex ipprova jiżviluppa l-Union Press aħjar. Iġiba iktar cost effective, jek jistajku
ta' stamperija kummerċjali.
Stamperija kummerċjali. U dana kien intefa fija dana.
Sorry, dak iż-żmien kellhom ditorġi biss.
Kellhom ditorġi, u kienu jagħmlu ħafna jobbing. Jobbing li kien hemm. Issa fil- ma kienx hemm maqqas board sur ta' niż turan the union. U kien fil-fatt wieħed
mill-Union Press.
Sorry, l-Union Press. Kiewet minn nis l-imbotta biex jiġi stabilit board ta' diretturi turan
l-Union
Press. Di kienet importanti ħafna. F'Mejju ta' 1959, Joe Caruana Camilleri kien ukoll suġġerixxi li t-toċċa.
Joe Caruana Camilleri
kien wieħed mill-segretarji tal-taqsima ta' taqsima kien fil-Kunsill Ġenerali. Kien suġġerixxa li t-toċċ ma jibqax toħroġ nhar ta' ħamis, imma tibda toħroġ bħala Sunday, il-ħadd. U fil-fatt, kif nisimgħu, dina kienet pass, sensimgħu dal-qari, kienet pass verament
fil-direzzjoni tajba. Għax kienet tkun bil-lingwa minn
għalija. Kienet torċ, it-torċa. Kienet bil-Ingliż u bil-Malti.
In May 1959, J. Caruana Camilleri suggested that the torch should be published on Sunday rather than Thursday. Attard Kingswell, who had succeeded to the editorship, took the suggestion a step further. He turned the 6-page bilingual paper into Itorcha, a 16-page Sunday, published in the vernacular. The move was a huge success, and the paper's readership increased dramatically. A year later, a competitor in the field described it as one of the best edited papers in Maltese. By 1959, the Union Press was handling the printing of three newspapers, the weeklies Itorcha and the Voice of Malta and Il-Helsin.
Mela, biex forsi min mandu xara bija daqsna impoġġu fil-istampa. The Voice of Malta u Il-Helsin, il-gazzetti tal-Labor Party, li joħorġu darba fil-ġimgħa. Meta qed tgħid li Torċa għassa dil-bidla splodiet il-ċirkolazzjoni. Għandek ċifri ġewwek?
Ara, ċifri eżatti għal dak iż-żmien huma diffiċli ħafna ta' kollha. Jekk aħna nikkalkulaw pereżempju, jekk nieħdu l-competition on Sunday biex niftehmu. Jiena kien qalli l-ex editur ta' Times of Malta Montanaro, kien qalli Tony Montanaro li dak iż-żmien il-Sunday Times kien bih kera ċirkolazzjoni ta' xi 8-9,000. Tajjeb, it-torċa da' żmien kellha xi 5,000 diġà. And it was rising. Kienet zaħira, ma kienieċ, ma kienieċ, xisema.
U ma kien l-ammont ta' paġni.
Però kellek, u barra minn hekk, kien lest biex jinkoraġġix l-Union biex tinvesti fil-Union Press. Qed tifhem? Meta l-Labour Party prova jikkopja, u bħin iġu għalli għaktar u din vol diri li għamil investment u koll fi press and so on.
Marsa press, kien il-Freedom Press.
Għamil l-izbal li għat l-ura meta ġid kem se jonfu. Inti għek se t-investi fxi ħaġa.
Jow, sew, jow, xej.
U, pero, daqat pa beza minnu kien għattar Kingswell. U inkoraġiċi ħafna l-juni biex t-investi. U l-investiment beda ġab, ma kien li kienu ġodda, state of the art għal dak iż-żmien. Bdew jieħdu ħafna jobbing work u dinna bditturi riħ. Anki ġiet poż biex fid 1962 bdiet toħroġ l-ewwel gazzetta bil-Malti ta' kuljum tagħha l-Orizzont. U wara il-Malta News. Wol diri dak kien ċaqleq. Issa anki fil-membership hawnhekk il-Union kienet soffriet. Għax bejn il-1955 u 1959. Il-membership tagħha minn 18,000 kien niżala 12,000. Folli kien tifa kważi terz mill-membri. Kien fin 1959 wara l-arbitration award li konna tkellimna fuq u li nibdew narawhom jibdew jiżdiedu. U bdiet jiżdied ukoll jekk trid sejħel hekk inħabba il-militanza ġdida li bdiet turi speċjal fejjitlu l-privat. Meta il-membri fil-privat dew jaraw li jekk tidħol fil-Union li tista' twaslek x'imkien. Il-tejjeb, għax għandek il-Union jattesisti. Allora, il-Union bdiet taħdem mhux ħażin. Nistgħu ngħidu li fin-1959 il-Union żiedet 4,000 membri skorruti, 4,200 skorruti. Fol diri mill-ewwel bdejna naraw li dak ix-xogħol ġdid li kienet isir.
Għattar fin kwel ta' daqqal fuq fiż-żmien qasir.
Ħafna. Kellu ifhem. Noħdu attenti għax jiena ma rridx nagħti laqqas l-impressjoni li qed nagħmel comparison diretta ma' minn ġie qablu ma' reġim miller fis-sens li dak kienet joqtol il-Juni, iċ-ċirkostanzi kienu differenti. Li hemm importanti li għattar Kingswell kien kapaċi jaktaf l-okkażjoni u jisfrutta. Issa kien hemm ħaġa oħra li kienet ilha beren ukoll f'moħħ il-Union minn snin qabel dan qabel għattar Kingswell, bota minn insemmuha, kienet il-fatt li il-sedja tal-Union, il-headquarters, kienet zaħira ħafna. U kienet xewqa kbira li jibnu headquarters u għatanis. Issa, il-General Workers Union, il-Konferenza Ġenerali tagħha fil 1955, kienet iddeċidiet li tibni monument b'tifkira biex ngħidlek għas setting up tal-General Workers Union fil 1943. U dana għalu l-ħjar metodu tamel monumenti għabill li kollok headquarters sura ta' nis. U meta tella l-gvern laburista fil 1955 u maħassew li ikunu f-pozizjoni li jistaw imexxu għalli. Għan nismaw dal-qari ġo.
The Labour administration was approached and agreed to make available to the Union part of the bombed out site in Valletta of the former Auberge de France. In November 1956, Mintoff moved a resolution in the Legislative Assembly granting to the General Workers' Union the emphyteusis in perpetuity of a portion of the site formerly occupied by the Auberge de France and City Tenements No. 152. The resolution was approved. The relevant contract was signed on 7 February 1957. The plans were drawn by architects Richard S. Nixon, who also drew up the original report, and Professor J.R. Colombo. Attard Kingswell was appointed chairman of the building commission.
Ixi, basikament, jek etni fimsew, emmek kien il-berġa ta' Franza, li buqat fil-gwerra, u minn flok diġi trestawrata, sar il-bind tal-ġenerali kazzjoni.
Inna ta' tal-ġenerali kazzjoni.
Ixi, tajjeb il-ġenerali kazzjoni ikolla l-headwaters, ma' kien ħasra u koll li il-berġa ta' Franza.
Ma' nasib xkem ċans li strategi, istada kiet nkista totalment. Ma' kienx vuol diri kem ħsara di, kiet bomb site. All right, kienet fistat naħseb għar mill-li u teatru rjal, biex niftehmu. Issa, għawnek, ma' taġew, all right, kħat ferħan, sebnu.
Kiku għanna ħofrim,
probabbli. Kħaħat ferħan li tafint sejkon la headquarter n-sun, bata dan għallu s-sand spes kem sejġu. Meta dana ħadem l-estimi tal-kost, għallu sej bej 200,000 u kwarta miljon.
Dak iż-żmien għax qed
tajt. Tikin qed xi ħaġa enormi. U dan għalhekk ma ġalu. Il-kunsil tal-Jerkes Union ma ħadax xi ta' xokk. Infatti insibu li f'waħda mill-ewwel laqat li sar biex jiddiskuti dal-post ġdid. Traset mozzjoni biex jirringrazzaw lill-gvern jew ġejtu lura l-art ara kemm kien hemm inkwiet dwar dan.
Issa m'għamlux kontijiet qabel daw.
Ma kinux ikkalkulaw li se jiġi daqshekk għax dana biex ngħidlek xogħol tat Kingswell fis-sens li dana qal issa se nibnu se nibnu xi ħaġa nies. Xi ħaġa se l-attivitajiet sa ta' nies tibqa' ikollha l-Union Press fiha dikollha kif kien nafu għallu. Imma meta bdew jaraw il-kost tagħhom dawna. Però ma ddiċ il-mozzjoni, fuq jew konvinċihom li kienet
xi ħaġa
li tagħmin nitlu għaliha din, tagħmin nitlu għaliha. Eżatt, u li nistgħu. U l-nistaw naslu.
Kellu l-gazzi ġifiri.
Kellu gazz gbar, ta' kienġu nasib jena u jħed mill-iktar.
Għax għandu ħafna fronti, għattifem sal, ġo, mux ġifiri.
Tana beda appella l-membri, talabom per eżempju biex jikontribuxxu lira kull wieħed, tajjeb, u għasir żmien ġab 12,000 skorruti.
Fadlinna, għadde,
ma ta' fadlinna, imma għandek biex tibda taħdem, ġo. Tajjeb, barra minnek. Approċa l-ICFTU, International Confederation of Free Trade Unions, li dawna tilfuhom 15,000 oħra bimaxxijiet mhux jismu mill-International Solidarity Fund, u bdew mixi, u f'Mejju tal-1960 tpoġġiet il-ġebla, l-ewwel ġebla tal-Union Press. Tpoġġiet ukoll mis-segretarju tal-ICFTU, Oldenbrock, u ġiet imbirka mill-Arċisqof. Ħadu kol l-okkazjoni biex dana saret fizmin li saret tini kongress tal-Union, kongress internazjonali, u għawnek naraw l-attat Kingswell jati bixra ikbar u kol f'dak li għandu x'jaqsam l-aspet internazjonali. Ġew okkazjoni kiet ilha ħafna membru tal-ICFTU kważ minndu twaqfet. Imma issa beda jagħti importanza ħafna iktar lill-konnessjonijiet barra minn Malta u kol li minnhom gawdin. Issa, meta għandek dej fil-Union għaddejjin dal-ġizmu, u kol fl-istess ħin u għandek ċertu entuzjażmu ġdid fil-Union u x'qed isir, però iż-żmien mhux tajjeb aqas. Għaliex? Għax dan huwa l-perjodu meta jibdew jitfaċċaw l-inkwiet fil-pajjiż fejn għandu xi jaqsam l-impjiegi.
Fil-fatt, il-kwistjoni tal-impjiegi semmejni l-aħħar darba u għadna li kif aħna nlestu dan l-aspett nagħlqu ċapter fuq il-ġurnal. Naraw fuq il-kwistjoni tal-impjiegi u nuqqas ta' impjiegi għax hekk l-iktar ħa nitkellmu dik il-problema kienet nuqqas ta' impjiegi.
Nuqqas ta' impjiegi u impjiegi terġa' li anki jekk inti se jkollok b'suċċess il-programm ta' industrializzazzjonijiet la il-problema kienet ukoll li m'għandekx ħaddiema mħarġa biex jaħdmu fihom dafa.
Jiġifieri fej qed tiftaħ mhux ħassib imħarreġ.
Eżatt.
Affarijiet antiki dak qed jitilfu l-impjiegi jiġifieri situazzjoni kienet.
Kienet kera. Pereżempju ħanu dwar.
Kien hemm statistika ma pereżempju.
Hemm statistika ġew iva, jeżistu fir-reports tal-dipartimenti tax-xogħol. Ħanantek eżempju, pereżempju, waħda mill-affarijiet li kienet immensament importanti għal ħaddiema biex tipproduċi ħaddiema skilled f'Malta, biex ngħidlek pratikament l-uniku sors, kienet l-apprentice school tad-dokjard. L-apprentice school tad-dokjard, mingħajr ebda dubju, kienet il-bennina ta' l-skill workmanship fil-pajjiż. Waħda mill-konsegwenzi tat-tibdil li sar fit-tazzna, kien li l-apprentice għaldi mhux se jkolli bżonn niżjed.
U bat li għaj trenja n-nis.
Nis jett trenja n-nis. U fejs jett trenja n-nis.
U bat jett
trenja n-nis. Technical education kien sar sforz mill-amministrazzjoni laborista tal 1955 biex tibda, mux biex tibda, biex tiġi zviluppata, x'kien hemm bidu ma bidu batut. Tiġi zviluppata iktar technical education, kellek per eżempju, bdiet titħaddem mod iktar kbir l-apprenticeship scheme. Saret l-skola l-apprentisti il-Marsa infettet il-St. Joseph Technical School il-ħal-ġdijt.
Dofis min l-amministrazzjoni laburista 55.
Tajjeb. Pero, dawna mumin.
Imma l-għajda kollu jisu għattajt li kien bidu zaħir.
Kien bidu zaħir, da' sens. Għax dawna fl-istessin ma kienux jistaw jissostituxxu ix-xogħol li kien qed tagħmel
l-apprentisti.
Dik importanti ħafna. U anke biex tidħol fiha minn daw in-nies li kienu jridu karriera fis-snajja, jridu jkunu ta' ċertu kalibru biex jinnexxilhom jitlu. L-iske ta' min insemmu ġewx minn illum dawn in-nies ma jafhomx, pereżempju il-primary schools, dawk li kienu f'postijiet kbar vuol dir fejn kellhom popolazzjoni kbira, nagħmlu mod ta' stiema Bikki Kara, Ħażabbar, Ormi, dawna kellhom. Dak iż-żmien kienu bl-standards, standard 6. Imma mbagħad l-standard 6 kellhom ukoll dik kienu id-dockyard class. Jiġifieri dana kien jippreparawhom biex jagħmlu l-eżami għad-dockyard class. Ara kemm kienet meqjusa
ħala
importanti u kien hemm min irid jidħol fiha. Mela, għandek il-pajjiż għandu bżonn ħaddiema ta' ċertu kwalifiki, però fir-realtà m'hemmx biżejjed biex jitlu. Li beda.
Imma hux jekk biss għadna hemm ukoll nies li qed jitlfu x-xogħol.
That's right. Issa il-Departament Labor beda jaħseb ukoll biex jipprova jorganizza courses. Short term courses, anki long term courses ta' taħriġ for retraining. U dana naħseb li kollox ma kollox kellu suċċess fis-sens li bil-mod il-mod beda jiżdied in-numru ta' nies li kienu lesti imorru jagħmlu l-courses. Imma meta tqis li inti kellek it-transfer ta' 6,000 ħaddiem minn mal-ammiraljat fit-Tarza għal private industry Bailey, dana fisser ukoll li naqas l-importanza issa ta' servizzi drastikament naqas bħala employer. Mela, jekk naqas dak, u issa għandek din l-azjenda kbira Bailey, se naraw ukoll kif si affettwa l-kumplament tal-privat. Ħafna
l-azjenda privati
ma ħadux pjaċir, għax dana kienu jafu li issa se jibdew qablu magħhom. Barra minn hekk kellek dal-mument fil-pajjiż numru pereżempju ta' Wimpi qed jaħdmu bil-kuntratt tan-NATO qed jaħfru. Qed jaħfru ben Isa.
Dak ix-xogħol ta' kostruzzjoni forsi minn dwar ta' Isa, Wimpi kien daw li
tal-Wimpi
ta' Kizzjoni kien hemm kostruzzjoni.
Eżattament, dejja biex intom isimhom proprja ġi Wimpi.
Kellhom pagi tajbin ukoll daw tal-Wimpi ġew.
Eżatt. Barra minn hekk dawna kien wasab biex jispiċċa l-kuntratt. Mela għandek numru sew tani. L-iskwadrona Amerikana li kienet bbażata ħalfar, ġi ddeċiża l-Amerikana ddeċidew li jinaħħuha minn Malta u jpoġġuha Napoli. Tajjeb, jiġifieri anki kellek nuqqas ta' impjieg hemmhekk. Il-gvern lokali, jiġifieri l-gvern Ingliż koloniali, beda jgħid għandu nies jaħdmu mal-gvern. U beda jaħseb kif jista' jnaqqas mhux idaħħal. Imma kif inaqqas minn dawk li diġa għandu.
Kif hija l-Ingliżi bleak picture.
Le. Meta fil-fatt fin-1961 il-gvernatur għamel id-diskors tal-Gandlora. Diskors tal-Gandlora kien importantissimu.
Dak kien jagħmlu l-kappellani.
Kien jagħmlu l-kappellani. Dak kien ikun ħafna drabi diskors biex ngħidlu hekk ta' policy. Għax li dejja kienet il-kappellani mbagħad ixerdu l-kelma. Però f'dan l-istadju ovvjament kellek ukoll il-fatt li dan kien jiġi covered
mill-media,
allora kien ikollok eżattament, allora kien ikollok ora diffusion, allora kien ikollok diġà ħafna iktar tiegħek. Dana meta għamel il-diskors tiegħu, dana għamel aċċenn kbir fuq id-diffikultajiet li kien hemm fejn jitlu in-nuqqas ta' impjiegi fil-pajjiż.
Ngħidu 61 u lejliet l-elezzjoni.
M'għandniex il-kostruzzjoni però.
Mhux fis-62 saret?
Ija, ma aktar tard qed m'hemmx kostruzzjoni.
Iviva ma.
Għaldi mhux qed jaħdmu f'dak it-tem.
Però
s'intendi għal kemm hu ottimist li l-affarijiet se jirranġaw. Però fuq dan nitkellmu programm ieħor.
Għalhekk, nirringrazzjak ġew, jiġifieri lanqas għalaqna ċ-chapter ta' ġew kważi bdejna nitlu lejn ċ-chapter tal-impjiegi l-istampa li pinġejt inti tas-sitwazzjoni fil-pajjiż minn stampa. Sabiħa xejn għalkemm inti spiċċajt bil-klim tal-gvernatur li qal li kien ottimist. Naraw darba oħra jekk kien xemsi għal dal-ottimizmu. U kien lux ikun ottimisti u le. Jien Fader Joe Borsch, nukien ma l-kollega tiegħi, il-ħabib tiegħi, il-professor Joe Perotta, nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nagħmel appuntament ma'kom għal-ġimgħa dieħla saħħa.